18 ноябрдағы үкімет мәслихатына Бердім Хомедов ара қатынасының хилінің жоғары болмалығын айтты. Халқы интернет қызметі білен доғыры үпчін етмек, оның тиілігі барысында елің доғамынна еншеме керек жоғары дәрежеде үкімет мәслихатларын айтылды. Меркалады юрттарының арасында ин хайал интернет Туркменистанына дейіп, дүниеде интернеттің тиілігі ойынша барлығы кешірін Американың Panda Networks файл алыс-шалыс құрылғының ес айдияр. Орташа тиілік дүния ойынша секундта 580 килобит болса, бұғыр көзі Туркменистанына 72 килобит адендір. Гечен елің декабрында Орфетің МТС компаниясының Туркменистанына қиши атырлыннан соң мобильхем интернет қызматлары ерлі алтын асыр компаниясына кешті. МТС-ің 2 миллион ғырақ мүштерсі монополисті өгірлін алтын асыр компаниясына үл тұтмағы мезуыр болды. Тәдемелегелін яғдай арағатнашығын хиіліне де ярама тәсер етті. Орфетің МТС компаниясы білен шертнамы доңдырлыннан соң башқы бір Орфет компаниясы Билайның Түркменистаны келжіктігі барыды. Шүйлің май айынны бірлішін арап емерліклерінің Этисалат компаниясының Түркменистаны келендігі, әм Түркмен хәкіметтері білен кеплешіклер кешіренлігі барыды информациялар пейда болды. Өне шол мағлуматларын соңы келмеді. Юртта мобил телефон әм интернет қызматлары тұтышлығыны алтын асыр компаниясына кешен соң, дашар юртлары білен СМС ара қатнашығы Түркменистанына етті. СМС арқалы информация алмағын я ұғыртмағын юрдың өз ішінне де жұда мүшкіліліңі левақтаға баршымыз Осман Халли файдияр.
Мобил телефонда СМС жолламак хем кыйын. Ол илке гиден ок. Идеен халатында да баран ок. Бармалы еріне 5-6 хатта 10-11 сағаттан соң бар яр.
Түркмен әкімиеттері халқың интернетті болмағын ислем ярмия юртта тейінікі мүмкіншіліклер чәклімей. Левапта қаваршымыз Осман Халлиев шейлі дейді.
Әзір Левап Велаетінің әхли этраплырына Қытайын Хунвей фирмасы тарапынның өндірілін сағалы АТС-кер отырдырды. Әзір бұрнама сыйнағы işler devam edip dur. Yılın ahirini tazelin başıyla Velaetinin әхли yerlerinde internet işler başlayacak. Bir ara atmasızları özleri aydaladı.
Дашоғылды дүңлейжиміздің әдімағына көрі, интернет қызматыны мүштерлері өтірілімі үшін әхлі тегінікі шертлер өлайетті дөріділіп, оның дүңі дүңметіне васаймақ қалыптыр. Дөне өзлеріні белі олмадық себеплері көрі, тәді арағатнашқы системасы ийше кейірділмейер. Адам құқларын ориен Түркмен инициативасы топорының олбашысы Фарид Тухбаты ұлын, тәді системаны ийше кейірдімі үшін дүңмені басмағы сияси ерк керектігіні, шол еркін ислегін Түркмен хәкіметлерінің жоқтығыны Азатлық радиосын айтты.
Политического желания, что это все действительно начало работать, у властей, насколько я знаю, нет.
Адам құқықларының қорыжының сөздеріні көрі, алынып берлеген информацияларын мөтшөрінің кейінгілмегі, япық режимлі юрдың хәкіметтеріні алада қойар. Президент ташар юртлардан аврелі делегациялар келжек вақтия, өзі ресми сапара кетчек вақтия да, юртта қарашылмадық бір яғда үйді шыққанына адам құқықлары, интернет, я көп партиялық әлі режим үшін ынжық мәселелер қолғияр. Оларың болжағына сөз берер. Иш үдіні ол бош сөзлігіне да қалияр. Адамларың еркін информация алмақ хем информация бермек азатлығы, әзіркі хәкіметтерің алып барыян сиясаты білен бір ері сығыш мәрдейп Фарид Тухбатуллин айтты.